Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Du, nå tror jeg kanskje Fredrik Solvang har vært og hørt på sin favorittpodcast igjen. Så du debatten tirsdag kveld, eller?
Jeg gjorde faktisk det. Det var all white, all male panel. Bortsett fra Fredrik Solvang, da, får man legge til.
Ja, han jo ikke white.
Nei, det riktig. Nei.
Men det var jo Freyr-saken. Vi lanserte jo sagaen om Freyr I vår podcast. Det en vanvittig underholdende historie. Og nå måtte også Tom Jensen, direktøren som har fått 27 millioner I årsinntekt for å lede en startup.
Så, og broren til Siv Jensen.
Ja, vi liker å påpeke det, men nå tror jeg han begynner å bli en kjendis
sin egen rett.
Men han måtte jo da stå I studio med sin bulende kjempeopsjon og ble kledd naken av Fredrik Solvang.
Og grisebaten for dem selv.
Han ble kjørt veldig hardt på det her. Altså, jeg minner om at statsministeren I 2021 hadde 1,8 millioner I lønn, og han, Tom Jensen I startupen tok ut 27. Men nå skal jeg skal prøve å spille et klipp fra debatten her, så vi gikk med en.
Men har du gjort deg fortjent til 27 millioner når aksjekursen stuper 90%?
Altså, andre må vurdere hvorvidt jeg har gjort meg fortjent til det eller ikke.
Hva synes du?
Altså, jeg synes vi I Freyr stolte av det vi har gjort. Vi har startet opp det vi mener kan bli et nytt norsk industrieventyr.
Jeg vil ikke snakke deg vekk. Ja, synes du I 2021, eller synes du per I dag, med tanke på at aksjekursen har stupt 90%, så synes du at du fortjente 27 millioner I 2021?
27 millioner et høyt tall, og brorparten av dette var knyttet til den transaksjonsbonusen for å ta selskapet på børs.
Og her kommer det som jeg synes morsomt, da, for han har fått satt selskapet på børsen, heter det. Det en del av jobben hennes. De fusjonert med en pengesekk på børsen I New York, og dermed så ble de tatt inn der. Og så, derfor så skal de ha amerikansk lønn da. Men nå skal han liste opp for Fredrik Solvang årsaken til at han måtte ha 27 millioner pluss opsjoner og så videre. Hør her.
For å bygge opp den fabrikken som nå I drift I Mo I Rana, for å bygge opp den organisasjonen vi har, for å skaffe de kundene vi har, og for å skaffe de råmaterialene vi trenger for å produsere batterier.
Altså, Han lister jo på at han har gjort oppgavene som hører med å være leder I en industrioppstart.
Det jo to ting som rart med dette. For det første så lister du opp en del oppgaver som ikke gjort. Altså finne de kundene vi har.
De har solgt. Noen avtaler med noen mulige kunder.
Det ganske lite å bygge opp den fabrikken som står og en tom industri har liksom. Men ok. Men det andre, dette så absurd. Det du får jo ikke bonus bare for å gjøre jobben din. Du skal kreve bonus og lønn på 27 millioner fordi du gjør det som står I arbeidsbeskrivelsen. Det tror jeg fort kunne blitt dyrt for helsevesenet hvis de skulle holdt på den måten med sine ansatte.
Nei, han hadde rett og slett sett etter råmaterialer og andre ting som hører til jobben, og da måtte han ha 30 mil. Men du, jeg har hørt noe annet også som jeg la godt merke til I denne episoden, fordi næringsminister Jan Christian Vestre, som også nestleder I Arbeiderpartiet, han klinte med følgende replikk.
Vi skal heie på privat kapital og de som bygger arbeidsplasser og investerer I Norge. De er vi takknemlige for.
Og det her er jo Arbeiderpartiets hovedbudskap for tida, og det tror jeg nesten vi skal snakke litt om her I ukas episode av Mimir og Marsdal, fordi det står et langt intervju på VG, der Arbeiderpartiets gullgutt tar knallhardt oppgjør med venstresiden. Næringsminister Jan Christian Vestre mener hele venstresiden må lære seg at verdier skal skapes før de kan deles. Du har lagt merke til det her, Mimir?
Ja, det har jeg irritert meg grønn over deg.
Og det en ganske sterk sak også I VG her. Det står, Jan Christian Vestre har fått nok. Han har sett seg lei på hvordan deler av norsk venstreside snakker om næringsdrivende. Det jeg reagerer på med jevne mellomrom kommer jo først og fremst fra partiet Rødt, sier han. Jeg tror ikke de forstår så mye eller så opptatt av verdiskapning I Norge. Dem om det. Blir du skremt nå, Mimir?
Nei, men jeg vil bare påpeke det utrolig selvmotsigende I å rykke ut med en advarsel mot polarisering. Det hovedbudskapet et annet parti på Stortinget forstår ingenting! For det jo en ekstremt polariserende retorikk overfor partiet Rødt og meg selv, Jan Christian Vestre legger opp der.
Jo, men du ble kanskje ikke skremt. Det bør du likevel muligens bli, for hør her VG skriver om energinivået. Klokken så vidt passert 08.00, men Vestre har energinivået til en fireåring som har funnet ut hvor mamma har gjemt Nugatti-boksen. Dette engasjerer ham.
Ja, og det jo, altså, det jo, hvis det hadde vært mulig å koble han, Jan Christian Vestre, til en turbin, så jo helt sikkert mulig å bedre kraftbalansen med det, men det jo bare så interessant, for det jo et, her jo engasjementet på topp, ikke sant? Det jo, det 100.000 I matkø, ja, da det rolig stemmeløye vi... På den ene siden, på den andre siden, men noen har sagt noe slemt om de rike, da var vi opp I 100.
Jeg synes I parentes bemerket at Jan Christian Vestre blir utsatt for en del jantelov egentlig, fordi han har jo en vanvittig energi, og han jo som en slags selger. Av og til så tenker jeg når han snakker om politikk at han kanskje skal legge ved en knivsliper helt gratis på kjøpesenteret, for det hadde. Men jeg synes det der helt herlig. Jeg heier på Jan Christian Vestre, men jeg skal være helt ærlig. Jeg synes at han har en tydelig sånn næringspolitisk retorikk. Jeg synes han har vært ganske tydelig mot en del kraftprofitører og liksom hatt en sosialdemokratisk ryggrad I greia si. Og jeg synes det litt interessant da, når noen faktisk har noe energi, at da skal plutselig norsk presse være sånn flegmatisk, sånn, å nei, så energisk du var, så ble man latterliggjort hele tiden, som om det var et ideal at politikerne skulle være dritkjedelige og se ut som de ikke mener.
Ja, akkurat dette jo jeg helt enig I, men velkommen til min verden, Jan Christian Vestre. Jeg har jo fått høre I 15 år at jeg oppe hele døgn og ditt og datt, som om det var en dårlig ting da, være mye på jobb.
Jo, men du driver å si likevel å latterliggjøre at hvis du hadde koblet en turbin til han
kunne... Ja, det var kanskje litt dumt det, men jeg skulle ønske at jeg kunne koble energien hans til det med de matkøene. For ja. Det der synes jeg ikke energinivået like høyt da I denne regjeringen.
Jeg tenker litt på det med at det har natt Han hadde energien til en fireåring som har funnet ut hvor mamma har gjemt Nugatti-boksen, om det kan være en skittmetafor her et sted.
Altså, jeg har en seksåring som akkurat begynt å spise Nugatti, så jeg lever meg veldig inn I den metaforen.
La oss se på hva Vestre reagerer på. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har sagt, rikinger syter for mye.
Ja, det jo bare sant det. Det jo helt merkelig at det ikke skal være lov å påtale det. Altså, det veldig rike, mektige mennesker. Det viktigste at de mektige, ikke at de rike egentlig, men de har masse makt. Og så sier de helt absurde ting. Jan Petter Sissener har for eksempel sagt, de rike en paria-kast I Norge. Det altså den aller laveste kasten I det hinduistiske kastesystemet, de som ingen får lov til å røre med, fordi de urene og skittende. Jon Fredriksen sa I sin tid at han ble syk av Norge. Steinerik Hagen har sagt at de rike I Norge blir forfulgt på lik linje med andre grupper tidligere I verdenshistorien, og når jeg spurte han hvilke grupper det var, så svarte han bekreftende på at det også gjaldt jødene. Sånn at på en måte, det noe ute og går her blant de rike, som at de kanskje vant til å få det som de vil, og når de en sjelden gang ikke gjør det, for eksempel man innfører lakseskatt, eller noen sier det imot, da blir det grine.
Ja, han reagerer på at LO-leder Peggy, eller, nei, det skal jeg ikke si nei, VG påpeker også at LO-leder Peggy Heisen Følsvik har sagt, Røkke fyller frakkeforet med penger og rømmer landet.
Ja, og altså her ser du bare...
Er det greit å si sånt?
Ja, det synes jeg, men bare for å påpeke en ting, som du jo nesten gikk I bare der, Jan Christian Vestre, altså Peggy Hesselvøl, sikkert arbeider til sin tross, har sagt 100 ganger drøyere ting om de rike enn det Rødt har. Men det er selvfølgelig Rødt man må ut og arrestere banker på, fordi at Jan Christian Vestre kanskje kjefter på sine egne, for det blir han derfor feig for.
Men kanskje så, det egentlig er det han gjør? Ja. Kanskje det er mange som har reagert på at LO-lederen sier ting som er litt sånn stram aim på.
Ja, og det er det nok mange i Arbeiderpartiet og velbemidlet skikt som har gjort, men jeg er først og fremst opptatt av at folk skal få si sånn cirka hva de vil. Og hvis det er noe jeg er bekymret for i den offentlige debatten i Norge, så er det at folk er alt for oppkjørta, og at det er for kjedelig, for pregløst, for tåkete. Denne kritikken tror jeg særlig Arbeiderpartiet kan skrive ned. Og at man ikke kommer med rake pøkker og klare meldinger. Og da synes jeg jo at det er litt befriende da, at du er lederen for den organiserte arbeiderklassen i Norge, når en landets syvende rikeste mann, gjennomsubsidiert i huet og revet gjennom mange år, Kjell Inge Røkke, senest i oljeskattpakken, velger å flytte til Lugano for å spare skatt, at man da sier han fyller frakkefor med penger og stikker fra regninger, eller fra landet, eller hva det skulle være.
Men det der... Ja,
må jo være helt greit.
Det mener jo ikke næringsminister Vestre. Han sier at vi må ha en debatt med innestemme uten merkelapp-retorikk. Det bare øker konfliktnivået og polariseringen. Jeg tror det kan ta motivasjon fra gründere som ønsker å skape bedrifter i Norge. Er det her en slags... Bør vi få sensitivitetslesere i den politiske journalistikken?
Ja, det er jo dette som er så absurd. De menneskene vi snakker om her er blant de rikeste, mektigste.
Men vi snakker om gründere da.
Ja, ja, men også ta en gründer da. Hva skal du ha for å være en god gründer da? Du skal jo klare å stå litt på da, møte litt motgang. Er det ikke bra det at ingen syr puter under armene på deg, og du får litt motstand fra venstre? Ja, men du klarer det likevel, og ikke det er en del av gründermyten da. Du er en vinner da, kom igjen mann, ikke sitte der og sutre som en annen. Taper fordi noen sa noe slemt om deg, men det er tydeligvis da.
Kanskje vi kan kalle det forgylte snøflak?
Ja, ja.
Golden snowflakes.
Ja, og det er noe sånn Aspeløv persillebladaktig over dette her, men så nok en gang dette med polarisering. For her er Vestre sinnssykt selektiv. Det er jo tydeligvis ikke noe problem å polarisere når man omtaler de som er mot norsk kraftpolitikk. De er jo alle sammen idioter, hilsen regjeringen.
Du mener EUs kraftpolitikk?
Ja, EUs kraftpolitikk, ja. Og da sier man at de er nasjonalister og populister, og det ligner på de verste strømninger i verdenshistorien, og det er nesten litt sånn Hitler-aktig å være mot Acer. Men hvis noen skulle komme til å si at Kjell Inge Røkke stikker fra regningen når han flytter til Lugano, da må vi snakke med innestemme og ikke polarisere. Og dette som er best å si nå, det skjer faktisk nøyaktig samtidig som regjeringen har latt seg på en ny linje overfor trygde og syke folk i Norge, der budskapet er, det må lønne seg å stå opp om morgenen, kom dere opp om morgenen, syke folk. Og det er åpenbart lov, men gründerne, de må vi behandle med silkehansker. Og det er jo litt provoserende da.
Men jeg tror nå, uansett hvor høyt du svinger deg i retorikken her, at Arbeiderpartiledelsen har noen gode grunner til å gjøre det de gjør her. Så ivrig som de gjør det, og så over tid, og så snakke og snakke om at vi skal heie på verdiskaperne, vi skal ikke slutte med det, det må være en grunn til det. De har målinger som viser at Høyre har fått den gule ledertrøya på det å skape arbeidsplasser. Oppover Vestlandet, men også andre steder, så er det helt avgjørende for Arbeiderpartiet å ha den ledertrøya. Arbeiderpartiet har medlemmer og velgere som trenger arbeid å gå til. Og 70% av årsverkene i Norge utføres i privat sektor. Man skal jo tro det når man hører på FRP's retorikk eller på landsmøte i SV, men altså 70% i privat sektor. Og hvis man som venstre sier da, mister grepet der og oppfatter som et offentlig sektor- og fordelingsprosjekt, uten å tilbyte dem som faktisk jobber i den største sektoren, så sliter man jo veldig, tror du det er noe sånt da?
Jo, det tror jeg. Men så tror jeg resepten er ganske sånn, de har skrevet helt feil medisin for å svare på det problemet. For den problembeskrivelsen er jo riktig. Og jeg skal ikke påstå at alle som jobber i privat sektor blir oppbildende av at man skjeller ut sjefen disse, altså det kan godt hende det er feil. Men jeg tror heller ikke de stemmer på Arbeiderpartiet fordi at noen sier, nå skal vi være snille med grunnene. Det er ikke noen grunn til å legge en stemmeseddel i hverken den ene eller andre urnen, tror jeg. Sånn at for eksempel da, hvis du hadde en kraftpolitikk som hang på grep og som hjalp norsk næringsliv da, så tror jeg at sjansen for å få økt oppslutning blant fellesforbundets velgere og medlemmer ville vært ganske stor. Og så vil jeg jo påpeke at Peggy Hesten Følsvik kommer jo fra privat sektor. er jo en LO-leder som kommer fra flyjobb, altså som flyvertinne, som man, hvis det er lov å si lenger, kabinpersonale heter det kanskje. Altså dette er jo, de menneskene som kommer med disse klare meldingene, er jo ikke bare noe virkelighetsfjerne blindom studiesirkelfolk. Og så er det jo forskjell på å heie fram jobbskaperne, og det er jo her jeg mener Vestergaard seg virkelig vil da, for det går an å si sånn, snakk med inne, mye av dette handler jo litt om smak også. Noen liker litt sånn brølete typer, og andre liker andre ting. Men noen liker mor, og noen liker datter, og så er det sånn. Men det som er greia med dette med heie på jobbskaperne, er at Vestergaard langt i å si at jobbskaperne er eierne. Og det er veldig ideologisk problematisk, og det handler ikke bare om retorikk. Hvis han mener det, er det en helt ny mening å ha i Arbeiderpartiet. Mm. Og ikke bare ny som ny siden Gerhardsen, men ny siden Stoltenberg. Mm. For det tradisjonelle har jo vært at samfunnet skaper jobbene sammen. De som jobber går på jobb, og der er de velgerne du skal nå i privat sektor. Mm. Så egentlig så pisser jo Vestre på de da, når han sier at han må heie på jobbskaperne, og det betyr da ikke medlemmene av Fellesforbundet, for det er ikke de han skal dra og heie på hver dag, men medlemmene av NO.
Ja, men vi kan gå litt ut av næringspolitikken også, fordi det er noen ord som har falt, som har satt sinnene i kok vestover i Oslo, nemlig ikke minst LO-lederens uttrykk vestkantslaveri, som ble brukt om au pair-ordninga, som liksom skal forestille kulturutveksling, men alle vet jo at det er en form for ja, billig tjenerskap, ofte fra Filippinene, i velbemidlet hjem, ofte på Oslo Vest, men også kanskje andre steder. Og den ordningen skal jo vekk, og da klinket Peggy til med det uttrykket der, og jeg vet jo at folk reagerer veldig hvis de har hatt au pair. Jeg kjenner ut så mange, men jeg vet om noen. Hvis de blir omtalt som slavedriver. Og det føles jo også litt usaklig vis av vi de faktiske slavene, da, historisk. Det må jeg jo kunne legge til her. Og det her har utløst en sånn reaksjon. Jeg vet ikke hvor mange velgere det kan være snakk om, men man føler at det tråkker over en grense. Og jeg tror at hvis vi skal skjønne hva Arbeiderpartiledelsen holder på med her, så bør vi kanskje ringe ut til Villaland, og så ringe til Oslo Vest, få tak i en rapport fra Folkedypet, for å høre litt med dem som har skoen på her da, de bemidla, dem som blikket stivt rettet på nå, og jeg tror jeg vet om en fyr som kan hjelpe oss med akkurat det.
Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i 4 timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til deg, og lese flere historier på klassekampen.no.
Han er utdannet jurist, men har tilbrakt mesteparten av livet innen shipping, altså litt i investment banking. Han er en av initiativtakerne til tankesmia Civita. Og da det varslet forbudet mot au pair-ordninga skapt brudulje i vår, så presterte Åge Figenschou en kronikk i Aftenposten som ble veldig mye lest, der han skriver at «Jeg er nå eldre og har ikke au pair, men over årene har vi hatt mellom 10 og 15, de fleste av dem fra Filippinene», og så videre. Og det her kan jo muligens være Norges rekord i kulturutveksling, så vi har åpenbart den rette stemmen fra Folkedypet med oss i striden om begrepet som vestkantslaveri. Åge Figenschou, velkommen til Manifest Media.
Tusen takk.
Du, la oss starte med noen av de begrepene som Jan Christian Vestre har sett seg lei på og tatt oppgjør med. Han nevner for eksempel at Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har uttalt at rikinger syter for mye. Hva føler du da?
Ja, man skal jo ikke ta seg nær av det, men poenget er at jeg tror det er veldig lite nyttig for det man prøver å oppnå.
Hva med ordet laksebaron?
Ja, det er jo sånn helt unødvendig merkelapp. Altså, jeg liker bedre ord som sier noe faktisk om hva det skal prøve å uttale seg noe om.
Men nå skriver jo VG hele tiden at Petter Stordalen, eller Petter Smådalen, som jeg dessverre har kalt den av og til, men at Petter Stordalen er en hotellkonge.
Det er jo like tåpelig. Det er liksom, men det er i hvert fall ikke noe han tar seg nær av.
Nei,
tvert imot.
Han vil gjerne være hotellkonge, laksebaron og Holstern. Men ja, ja. Han er hotellkonge på morgenen og laksebaron på kvelden og dikter på natten. SVs Kirsti Bergstø påpeker næringsministeren snakker om rike mennesker med, citat, vondt i formuen, når de sitter og klager, synes du det?
Ja, det er jo en morsom formulering.
Ja.
Det ikke noe mer. Ja.
Men så tror jeg vi nærmer oss grøten her da, fordi lederen for LO, Peggy Hessen Følsvik, har ikke bare sagt at Kjell Inge Røkke fyller frakkefôret med penger og rømmer landet, men også uttalt at skattepolitikken i noen grad skal ta de rike.
Ja, nå begynner det å bli farligere, fordi hun er leder for LO. Så nok en gang går det på hva er det egentlig hun ønsker å oppnå med dette. LO har en nok så unik, sammen med andre skandinaviske fagforeninger, posisjon ved at de alltid har vært ansvarlige, en del av trepartssamarbeidet, veldig forskjellige fra amerikanske og engelske, og når en leder i LO har tidligere aldri snakket på denne måten. Og da går det litt ut på tilliten blant de hun også skal forholde seg til. Men om de blir veldig fornærmet, det er i grunnen ikke vesentlig på hvordan de oppfatter henne og hvordan de da agerer.
Og så til en sak som jeg tror fornærmer, fordi LO-lederen har også uttalt om au pair-ordninger, som antagelig er mer tatt i bruk, den formen for kulturutveksling på de rike bydelene i Oslo Vest enn i andre bydeler i Oslo Øst, var omtalt det som vestkantslaveri. Og da reagerte jo også du, men hvordan har det ordet blitt tatt imot?
Nei, altså, poenget mest er jo at det dekker ikke den virkeligheten som i hvert fall vi som har hatt opp her har opplevet blant dem og deres veninder. Det er helt klart at det er noen som har hatt veldig kjedelige og vonde opplevelser i Norge, men det store flertall har jo hatt en veldig stor nytte av å være opp her i Norge. Og da er det nok en gang, hva er det egentlig du ønsker å oppnå med det du snakker om? Altså, et godt gammelt Per Gynt-sitat er at Tidé fikk fanden fordi han var dum og ikke kjente sitt publikum. Hvis hun skal snakke til sin base, så kan det sikkert være greit. Men hvis hun skal prøve å overbevise noen, så gjør hun jo ikke det ved å ta i bruk ord som ingen kjenner seg igjen i. Og jeg tror dette gjelder veldig mye i politikk, at man bruker ord ingen kjenner seg igjen i, og da mister du din overbevisende kraft.
Jeg lurer på en ting som du sa i sted om Peggy Følsvik, og at det ikke har vært en LO-leder som har snakket sånn før, og jeg får jo også inntrykk av at alle som klager på denne ordbruken og sånn, det mener at det er verre enn det var. Og jeg er jo litt yngre enn deg da, så er det mulig jeg bare ikke husker så godt hvordan det var, men var ikke Yngve Haagensen sånn neven i bordet og faen altså, noe greier og sånn, var ikke det mye hardere tone, Thor med hammer og Aspen greien, og er du sikker på at det er verre nå enn det var før? Altså, det er et litt åpent spørsmål, for jeg husker ikke så godt.
Jo, men du, jeg husker jo litt før det også, Skytøen, da det var streik, og det var jo ham, neven i bordet og talestolen dirret. Men det gikk på deres arbeid i fagforeningen for å få gjennomslag. Det gikk ikke ut på å klistre merkelapper på ulike mennesker og skjelle ut for politikk. Der er det en stor forskjell. Det var hard ordbruk den gangen, og hverken Arbeiderpartiet eller LO var noe søndagsskole, men det var på en annen måte. Det gikk ikke på det som dette med å skjelle ut motparten.
Og så var det kanskje også sånn at man kom historisk ut av et tid med en arbeiderklasse som i noen grad var truende, eller liksom en litt uregjerlig kraft, som man historisk ikke hadde sett før, og at de her LO-lederne med sine rutete skjorta i et veldig velsmurt partssamarbeid også oppført noen teaterstykker for arbeidsfolket sitt, da, og det visste man kanskje borti opp-hedleren.
Jo, men det tror jeg også er riktig, fordi den gangen var jo media ikke til stede på den måten, men en ting er når du snakker til din egen base. Du har et møte med bare medlemmene i LO, og da kan du bruke ha ordbruk som liksom skal bygge stemningen og bygge oppslutningen, men når du kommer ut og skal henvende deg til hele landet, så må du spørre deg selv om hva er det egentlig jeg skal oppnå med denne talen? Er det å irritere og skape motstand hos de som ikke er 100% enige med meg? Eller er det kanskje å uttale meg på en slik måte at de får noe å tenke over og tenke på ja, kanskje det var noe I det argumentet.
Ja, ikke sant? Og nå har jo Arbeiderpartiledelsen virkelig lagt om stilen enormt her med det oppgjøret som Vester har tatt med merkelapp-retorikk og de heier på kapitaleiere, som de kaller for verdiskapere, og markerer veldig tydelig det her. Og jeg tror at det her med vestkantslaveri et eksempel på noe som virkelig har hatt konsekvenser, fordi det kom fra LO-lederen. Jeg kjenner jo selv folk som har gjort bruk av den kulturutvekslingen som au-pair-ordningen utgir seg for, som ble fly for barna, som ellers kunne ha stemt sosialdemokratisk kanskje, men som villavelgere som virkelig føler seg nesten direkte angrepet med et sånt begrep, og så det først og fremst veldig usaklig, men I tillegg så det ved seg at det stigmatiserer en bestemt del, en geografisk område som også en del av den sosiale geografien, at det lov å snakke ned og pisse på Oslo Vest I den norske kulturen, og det må man på en måte finne seg I, for man har en masse privilegier, men når det kommer fra LO-lederen, så det et eller annet som det virker som om noen tar personlig, da kan du kjenne igjen det fra det her folkedypet, Åge Piggenskø?
Ja, altså, det jeg jo ikke mer enn 3 dager siden det kom en gammel eldre dame til meg og sa, du, den der artikkelen om au-pair-pikene der du tok dem I forsvar, den var veldig god. Liksom at jeg husker det så lenge, det må jo bety at jeg har slått av den et eller annet hos de da.
Mm. Ja, det, jeg tror
også. Og det en annen ting, så det jo at de gir jo en inntrykk av at au-pair-ordningen til for rike mennesker. Men Stein-Erik Hagen og Kristian Ringnes, de holder seg ikke med au-pair-piker. De har jo bøtlere og andre ting som I heldagsstillinger. De som I første rekke har glede av det, det jo nettopp de som ligger, kallet litt I lilla landskapet. 2 hardt arbeidende, relativt godt betalte ektepar, med kanskje noen barn, som rett og slett ikke får dagen til å gå opp. Og De føler seg stigmatisert.
Ja, men tenk jo at den typen retorikk da, vi skal begynne å nærme oss litt med hva Arbeiderpartiet holder på med, men først et ord om Rødt og SV, liksom, at det annerledes hvis Mimir sier noe som egentlig usaklig eller upassende, enn hvis LO-lederen og Arbeiderpartiet sentralstyret sier det. Skiller du på det?
Ja. Det jo om enkelte mennesker sier man at han har ikke lenger injurierende kraft. Jeg skal ikke si det om Mimir på noen måte, men man vet jo at han litt sånn frekk I kantene, og det en del av stilen hans og tiltrekningen ved ham. Mens når andre som har så mer direkte hender på rattet snakker på den måten, så føler du at for dette kan vi da faktisk få praktiske politiske konsekvenser.
Ja, nå jo Arbeiderpartiet veldig redd for at Høyre har fått ledertrøya på det vi kaller for næringspolitikk, skape arbeidsplasser og så videre. De helt nødt til å ha det, og kanskje enda mer på Vestlandet enn på Oslo Vest. Men fordi altså, min finanskompis, som også har drevet med au-pair-kulturutveksling, han sa jo til meg om dagen at jeg tror ikke det så veldig mange I villavelgerland som faktisk bryr seg om det som Vester holder på med nå. De stemmer uansett ikke på noe som lukter av Peggy og Mette Nord, og synes de dyster uansett hva de sier. Sånn at hvor mange velgere det egentlig å hente her, Åge, du som lokal kjent mann?
ja, altså i finansmarkedet det nok kanskje ikke så veldig mange, men hvis du ser liksom, hele landet under ett, så det jo veldig, veldig mange som I dette skjæringspunktet, og som hvis du for hard I jordbruken, og de ikke kjenner seg igjen, så går de kanskje til høyresiden. Hvis Arbeiderpartiet lå litt mer til høyre, og jeg leste din artikkel I dag mye mer, så ville de kanskje bringe flere inn I den venstre blokken.
Ja, de mister noen velgere til venstre for seg I Arbeiderpartiet, men da kommer Rødt og SV og plukker
inn. Riktig. Men hvis du veldig redd for å miste velgere til SV og Rødt, ja, da du I et sånt dilemma da, hva faen gjør jeg? Blokken blir mindre, men jeg får kanskje litt flere velgere. Jeg ikke helt sikker på at det veien til makten.
Helt til slutt, Åge Fienske, hvis du skal være rådgiver for den rødgrønne blokka, vil du da si at Vestre skal, og Arbeiderpartiet skal fortsette som de nå stevner med å roe ned den retorikken, men at på den andre siden kanskje Mimir og andre bare skal gønne på for å komme inn sofavelgere og andre. Det en mulig plan? En slags arbeidsdeling der?
Ja, altså, jeg tror nok Arbeiderpartiet vil tjene på å legge fra seg en del av retorikken, og også justere noe av den politikken som rammer lilla velgere. For det ikke bare milliardærer som rammes.
Ja, men du skal da miste, vi mister så mange sofaen. Sånn for hver gang du går 30 000 til høyre for BPD, så går det 100 000 til sofaen. Så hvordan skal vi få til dem da?
Ja, jeg tror ikke det så veldig mange som går til sofaen, fordi om du ikke har veldig høy retorikk og knyttet neve, da går de vel heller til SV og Rødt.
Ja. Det er lov å håpe på.
Det var det vi rakk. Tusen takk for at du hjalp oss i dag, Åge Finske.
Er jeg nå blitt valgkonsulent for venstresiden, eller?
Ja, det stemmer. Ubetalt oppdrag.
Altså, en ting er jo hva som er taktisk lurt for de ulike partiene på rødgrønn side å gjøre og si, men en annen ting er jo hva er det greit at venstresiden sier om de rike? Og ta det med vestkantslaveria, Mimir. Kan vi beskrive au-pair-ordningen på den måten?
Nei, altså, jeg er ikke så glad i å si at folk ikke skal si det ene eller andre, men jeg synes det er litt i overkant, ja. Det er litt, som Roger var inne på, unødvendig, men...
Ok, så Rødt ber AP sentralstyre og LO-leder om å ikke være så vill i Nikkersen.
Ja, og roe seg ned. Og roe seg ned. Være ansvarlig og moderat, ikke polarisere så mye. Neida, men...
Ja, men hva er med det ordet som du tenker blir feil, da?
Det slaveri-greiene, det som du var inne på, det er jo litt kjipt mot slavene. Det er jo en svak part her også, nemlig au-pairene. Så da på en måte, de ble jo utnyttet av veldig mange av de som har brukt au-pair-ordningen, egentlig for å fjerne au-pair-ordningen altså. Men når man kaller det for et slaveforhold, så sier man jo noe om hva de har holdt på med også, som kanskje ikke de kjenner seg så godt igjen i. Og så er det jo, nei, slaveri er ganske, det er ganske heavy hvis du tenker
om. Så kan man jo se for seg dem som faktisk har tatt godt vare på dem, og som opplever at de sender penger til Filippinene, og som har godt forhold til dem og har... prøvd å være anstendige nordmenn og ikke utnytte noe som helst, kanskje gitt dem mer fri enn de bør ha, eller altså, skulle ha, så altså, skjønner du, folk som føler at her har vært årligt, og så får de den stekbarna i trynet.
Ja, og så er det litt annerledes enn i en sånn Røkke-debatt da, for Røkke er en stor, mektig aktør som får det som han vil, han drar til Schweiz og tar seg alle pengene, men au-pair-ordningen, den blir jo avviklet når hun sier dette, da har man på en måte vunnet, og i seierens øyeblikk tråkket man ned på, da er det et eller annet ovenfra ned fra venstre ser da, og ikke nedenfra opp, som jo alltid er mer charmerende, kan man si.
Men samtidig så har jo noen av de dokumentarene vist helt uhyggelige forhold, og det systematiske er jo, altså man kan si det er noen som utnytter eller misbruker en ordning og sånn, men det som er systematisk er jo at den svake parten er så utlevert her, og så, det er så lett å utnytte, fordi den er så avhengig av... husherrens velvilje og sånn, så det er jo noen gode grunner til å avvikle den ordningen. Men,
ja, det er veldig mange gode grunner til at den ordningen er avviklet, så det er glad for.
Ja, få vekk den skiten. Skal de ha tjenerskap, så får de betale ordentlig, og vil de drive med kulturutveksling, så kan de gjøre det. Men det her med polariserende retorikk, altså, det føles jo på en måte helt feil. Skal man stigmatisere og si usaklige ting? Vi vil ikke bruke ordet vestkantslaveri, ikke sant? Men er det alltid feil, eller har man, eller skal du bare slutte med det, eller hvorfor driver egentlig politikere med det i hele tatt?
Ja, nei, polarisering er ikke feil, altså det er konflikter, ekte konflikter i et samfunn, det er ikke sånn at det første er det harmoni, og så kommer noen og polariserer alt sammen. Det er jo økende forskjeller i Norge, mellom fattig og rik. Og så kommer noen og setter ord på mange av de følelsene som det bringer opp rundt omkring, og da blir vi beskyldt for å polarisere debatten. Men polariseringen skjer jo i økonomien mellom de fattige og de rike, ikke i retorikken.
Jo, men da er jo, så, jo det er en økende ulike, for eksempel laksenæringen da, som får milliardærer i løpet av en generasjon, og da kan man jo si at det skal man ha en politisk retorikk mot, men når man begynner å stemple dem og si at du er en laksebaron, du er X og du er Y, så går man jo på personen og prøve på en måte å svartmale noen, eller vise dem frem som en slags fiendebilde, og er det nødvendig da?
Ja, altså, både ja og nei, alltid på seg. For det første er det veldig stor forskjell på hva man kaller de folkene da, og de folkene, bare så det er sagt, nå har vi jo, dette er ikke sånn som Vest og Ape mener, men Steinar Kagen, og faktisk har jeg lagt merke til Torbjørn Risaksen, han bruker ofte begrepet de såkalt rike om milliardærer. Altså, de vil jo ikke engang gå med på at de er rike.
Og
de
du, vil jo ikke... Det du kaller småmannskap.
Ja, småmannskap er det. Og de vil jo heller ikke... Etter ordene de reagerer på er ordet riking. Mm. Det synes de er veldig ille. Mm. Så, men laksebaron er jo det du kan si er unødvendig med det, at du kunne bare sagt laksemilliardær. Det er jo mer deskriptivt riktig. Hvor hiver du inn det der baron fra? Så kanskje det er litt unødvendig. Men det er jo viktig... I politikk så spørs det, hvor er det hvilke konflikter bryr vi oss om? Mm. Og så har du høyre sida da, og de polariserer jo FRP polariserer mot innvandrere, polariserer mot alenemødre. Høyre polariserer mot AP-mottakere, undersluntrer i velferdsstaten, den type ting. Arbeiderpartiet får så vidt litt også nå da med den nye arbeidslinje retorikken, og Senterpartiet prøver å få by og land og alt mulig. Mm. Og da jo venstre seg opptatt av å få polariseringen til å handle om klasseskillene. Arbeiderklasse mot kapitalklasse, rik mot fattig, topp mot bunn. Og det som Håkon Lie sa, han tror jeg var en veldig polariserende figur på mange måter, at Arbeiderpartiet for å vinne valg, og dette tror jeg ikke gjelder for hele Venstre, ikke bare for Arbeiderpartiet, må mobilisere langs klasseskillene. Så du må få det skillet opp da. Og da må du jo gønne litt på da.
Ja, jeg tror det her minner meg om noe som Chantal Mouffe har skrevet en del om.
Ja, ikke sant?
Er du kjent med det, eller?
Ja, jeg er kjent med Chantal Mouffe.
Ja, fordi det her er jo sånn bittelitt marxistisk teori da, ikke så marxistisk. Ja,
Chantal Mouffe er en av populismens fremste, venstrepopulismens fremste teoretikere.
En sånn teori om at det skal være noe populistisk i venstresidens prosjekt, at man skal appellere til folkemassen og sånn. Men det hun tar som premiss da, det er at politikk alltid er en form for stammekrig. Altså det er alltid et slags vi som mobiliserer mot noen andre. Er du enig i det?
Ja, jeg er jo så lenge du har flere partier, så er det jo sånn.
Ja, sånn at et party, husker jeg, når man ser på sånne gamle amerikanske ting, sånn dokumentarer og sånn, så the party er jo på en måte nærmest en gruppe først. For, sånn det, vi er den siden her, liksom. Og så blir det formelle partier, og det hun mener at det er en illusion at politikk kan være striden om den beste løsningen på et sånt ekspertnivå, byråkrat- eller teknokratnivå. Det er alltid en gruppe mot en annen.
Ja, det er jo, dette er jo egentlig tradisjonell venstreside, og vil si også Arbeiderpartiet måte å tenke på. Et hint til at Arbeiderpartiet har tenkt på den måten ligger i navnet på partiet, Arbeiderpartiet. Vi er til for disse, og egentlig ikke for disse. Det er en sånn viktig markør. Og det er fordi det er interessekamper. Alle kan ikke få det som de vil.
Ja, men det er jo ikke bare det, tror jeg, for at nå tenker vi jo egentlig mer på språkets nivå, og ikke på den fordelingen av makt og ressurser som er som den er, uansett hva vi tenker om det, men på det neste nivået som er hvordan tenker vi på det, hvordan ser vi på det, da kan du for eksempel ha en gruppe som er muslimer, eller shia-muslimer mot sunni-muslimer. Det er akkurat det samme, en sånn gruppeskaping gjennom språket da, og det, på høyresida og rundt Finansavisen og sånn, så hører jeg her altså den delen av høyresida da, som er veldig opptatt av at de selv er job creators, de har jo veldig en sånn identitet, at vi er en gruppe som skaper verdier, skaper arbeidsplasser, tar risiko, vi som beveger verden, de andre er for eksempel velmenende idioter borte i SV og offentlig sektor, de har jo en ekstremt sterk identitetspolitikk gående.
Ja, og Arbeiderpartiet dessverre da, spiller akkurat nå litt på lag med den identitetspolitikken, når man snakker om disse jobbskaperne. Fordi da, i stedet for å si at vi skaper alle verdiene her i samfunnet, så tar man en gruppe ut, så er de jobbskaper, skal du si, det er en bitteliten detalj, og han mente det sikkert ikke på den måten. Men jeg synes det er ganske viktig detalj å ha med likevel, at det er ikke noen som skaper for de andre. På en måte, og det ligger også i dette skape først og dele etterpå greiene. Alt dette er en del av spleiselag i fellesskapet, samfunnet, og det var for gammel sosialdemokratisk retorikk. Men jeg er enig at det rare her er jo, jeg tror politikk alltid, det kan bli usunn polarisering når folk ikke kan snakke sammen, alt det der kan være farlig, men at det vil være polarisering, altså går jo til valg, du stemmer på ett parti eller et annet, når du stemmer i Stortinget, det blir jo ja eller nei. Altså, ja. Det er jo ikke en enorm konsensusøvelse dette her. Det er jo også en konfliktøvelse.
Nei, jeg tror jo også at Chantal Mouffe, hvis lytterne vil lese det, det står en kort tekst om det her i boken som heter On the Political. Det er veldig raskt gjort å sette seg inn i det her. Så, men jeg tror hun har rett i at det politiske språket er alltid gruppeskapende språk. Du kommer ikke utenom det. Og da vil det være oss mot dem, og arbeidervelsen vil jo veldig bygge på en slags oss mot dem, og da må man også karakterisere det andre som negativt eller truende eller feil på en eller annen måte, ikke når vi er utenom det. Og så tror jeg også at i et samfunn som Norge, som har bygd på et klassesamarbeid og trepartssamarbeid og så videre, så får du en situasjon der dem som har den økonomiske makt da. Rederne, investorene, dem som har overtaket, er veldig interessert i å tone ned det språket der, særlig på klasskampens område. Da er det hele tiden vi, den norske modellen, og ikke lov å polarisere, ikke lov å si riking, ikke lov å, bare ikke si det liksom. La oss bygge formuene og milliardene våre og makten våre i fred, men ikke si at vi gjør det, da er det polariserende. Er det sånn det at dere fra Rødt prøver å bryte dere inn i den konsensusen der og si, du, her er det faktisk noen skillelinjer, og på en måte mobilisere på nytt
Ja, fordi at dette opp... Altså, selv jeg da, som kommer fra Rødt, langt ut i ytre venstreland, liksom. Hvis du kommer på en sånn treff igjen nå, du får klem, vet du. Ja, så hyggelig du her da, vi har en samtale og sånn. Jo, men jeg står for alt det mot, kan dere ikke være sure på meg, liksom? Nei, nei, vi får betalt for å ta vel imot deg, gir deg gratis mat.
Men
det, så ja, det så en ønske om at det skal være minst mulig snakk om akkurat den type spørsmål. Og det jo en grunn til det også som litt mer reell, og det jo det at når du et lite mindretall, uansett hvor mektig du så vet du at hvis demokratiet begynner å bry seg om konflikter mellom et stort flertall og et lite mindretall, så går det jo ofte i flertallets favør da, og det er jo litt av grunnen til at de var mot stemmeretten i utgangspunktet.
Ja, jeg tror jo også at det er helt ærlig ment når man kommer på NHO og blir tatt imot sånn, og at i den her øvre middelklassen av byråkrater, direktører og så videre der, så har man det verdensbildet. Det ikke sånn at de prøver å lure oss til å slutte å mobilisere arbeiderklassen. De mener helt ærlig at samarbeidet, trepartsrelasjon og alt det her er bra, alt det andre er uansvarlig populistisk retorikk, og de mener det når FRP driver med sin stigmatisering av visse grupper, og de mener det hvis Rødt stigmatiserer de rike, for de er på en måte en slags middelklasse som kjent ved ja, altså, at de forstyrrer da. Men hvis Rødt Arbeiderpartiet landet skal mobilisere store grupper, arbeidsfolk og så videre, så tror jeg ikke den der teknokratiske retorikken funker mer. Og så får du det problemet med FRP, ikke sant? At ytre høyre, eller høyrepopulister og sånn, de har jo mer enn nok av identitetspolitikk, stigmatisering, trusler utenfra, som det stakkars norske folk må beskytte seg mot og så videre. Og der blir jo venstresidens dilemma da, at hvis man overlater polarisering, stigmatisering og alt som bygger tydelige skillelinjer og konfliktakser i samfunnet til ytre høyre, så står man igjen til sjuende og sist selv da, sammen med teknokraterne på NHO-festen sin og sier, ja, men skal jo ikke vi vareta den norske modellen? Og da tror jeg at ikke venstresiden kan vinne.
Nei.
Og der ligger det liksom et stilproblem da, dere kommer aldri til å få 20 i stil fra linjedommerne eller stildommerne da, i Skipsted-pressen hvis dere skal mobilisere arbeidsfolk. Det kommer til å se litt stygt ut i øynene på dem som synes det her et konsensusland.
Ja, og det er ikke selve ordene som er stygge, det merker du, det ordet riking er jo ikke et stygt ord, det er det at de ser at det er mobilisering langs de aksene, uansett hvilke ord de bruker som er stygge. Men, og dette får vel nesten være siste ord fra meg, det her er ikke noe unnskyldning for å si så skibe ting man kan til folk så ofte som mulig. Sånn at det er jo et mål å beholde en eller annen form for dannelse og anstendighet i den politiske debatten som jeg tror alle kan ha godt av, men ja. Jeg synes de er litt vel lett krenka i akkurat dette her.
Ja, det er jeg helt enig i, at på den andre siden så er det jo sånn at det finnes en anstendighet i norsk politisk kultur, der det er mulig fra ytterkantene å sitte i samme rom og ha en anstendig politisk fight eller debatt da. Og hvis man ser på en del andre land, så tror jeg det er greit å merke seg at det der er ikke noe du skal ta for gitt, og det er en egenverdi da, som jeg tenker arbeiderbevegelsen og andre siden har like mye ære for å dele i som høyresiden, men dem har også sin del. Det er noe der som er verdt å ta vare på Norge, midt oppi all den polariseringen vi ellers planlegger å drive med.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.